Hvis man brukar det klassiska målet och var god var, så ska man då bruka det rätt, annars ska man bara droppa det. Upphöj Herren god varan och tillbej vi hans höjliga hej. Ty Herren var god er höjlaver. Ikke upphöj Herren var god. Det var inte det att säga, det att skriva Victor Danielsen, du släck förrest. Nej. Du ska då Østlengst og norrönt fyrir að kenna hálft nýtt til rötunar til að við brúka það svo lúti og gefur þú því hálft við að það svo skalt og dóa það annars erstu en skam upphef ég herran góðvaran og Østlengskan heita veri hef ég upp drottin Guðvorn voran Guðvorn á gamlu íslenskun. Ja, Guðvaran. Tuði kvenfall. Var kvörfall. Tu Herren var gut. Til Herren kvör, jú var gut. Herrið Herren var gut. Men upphef ég Herran Guðvaran. Du tek kvönfall, ta blivir var til varan. Ja. Ja, þetta vóit er altså. Og visst man skal holdt súra á fráskaparsetri til að finna kannski 8 eller 2 hættar súr som vita þetta er. Til maður lukka fótt. Tog betri pjusle kjær spyrir du kun etter. Det var ju det som du inte vet. Hon har väl att säga.